Ukrainas, Krievijas un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvji pagājušajā nedēļā vienojās par pilnīgu un visaptverošu pamieru austrumu Ukrainā. Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Emmanuels Macrons pamiera noslēgšanu bija izvirzījuši kā priekšnoteikumu, lai varētu sarīkot jaunas sarunas starp Ukrainas un Krievijas līderiem. Pēdējo reizi tādas notika pagājušā gada beigās Parīzē, tomēr tajās neatrisināja dziļās domstarpības starp Kijevu un Maskavu. Kopš kara darbības sākuma Austrumukrainā jau vairāk nekā 20 reižu ir pasludināts pamiers, tomēr vienmēr kādu no pusēm to ir pārkāpusi. Tāpēc ir maz cerību, ka šoreiz būs citādi. Pirms gada ievēlētais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kara izbeigšanu Austrumukrainā ir izvirzījis par savas prezidentūras galveno mērķi. Kara darbība Austrumukrainā izcēlās 2014. Gada aprīlī, bet 2015. Gada sākumā Minskā Krievija un Ukraina parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu un miera atjaunošanu. Pagaidām gan tas nav izdevies. Karš prasīs vairāk nekā 13 tūkstošu cilvēku dzīvību, bet vismaz 1,5 miljonus pametuši konflikta zonu.